Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në edicionin e lajmeve të orës 12. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj bashkë me kolegun Mahir Elshani në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Në Kosovë vazhdon të rritet numri i infektuarve me COVID-19. Qeveria e Kosovës dhe kompanitë furnizuese me energji u bëjnë thirrje konsumatorëve të kursejnë energjinë elektrike. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken takohet sot në Zvicër me homologun e tij rus Sergei Lavrov. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania raportoi një rekord prej 120.000 e 160 raste të reja me koronavirus të premten, tha ministri i shëndetësisë në këtë shtet, i cili paralajmëroi se deri në mesin e muajit shkurt mund të ketë të paktën 400.000 raste të reja në ditë. Sipas tij, kjo shifër do të arrihej në një skenar optimist nëse dozat përforcuese ofrojnë mbrojtje më të madhe, ka thënë ministri i shëndetësisë Karl Lauterbach në një diskutim me drejtuesit e qeverisë gjermane bënë të ditur burimet e agjencisë Reuters. Sipas këtyre burimeve, numri mund të rritet në më shumë se 600.000 raste të reja ditore nëse dozat përforcuese do të ishin më pak mbrojtëse. Ministri gjerman i shëndetësisë tha gjithashtu se ai pret që numri pacientëve në kujdesin intensiv në spitale të rritet ndjeshëm gjatë javëve të ardhshme. Në Gjermani kanë vdekur më shumë se 116.000 njerëz nga koronavirusi. Rreth 73% e popullatës gjermane është imunizuar dhe 49% kanë marrë vaksinat përforcuese. Në Maqedoninë e Veriut, një ditë më parë janë regjistruar 12 raste të vdekjes nga COVID-19. Instituti i Shëndetësisë Publike në Maqedoninë e Veriut ka raportuar gjithashtu 1172 raste të reja me COVID-19 nga gjithsejt 4021 testime. Të dhënat e publikuara nga Instituti i Shëndetësisë Publike në këtë shtet bëjnë të ditur se 6 raste të vdekjes janë shënuar në Shkup, 3 në Manastir dhe nga një në Ohër, Prilep dhe Veles. Italia është gati të zgjedh presidentin e ri dhe synon të nxjisë unitet pas grindjeve politike. Silvio Berlusconi mendohet se është i përshtatshëm për këtë pozitë. Manjati i medias, miliarderi dhe triherë kryeminist i Italisë që hyri në politikë gati 30 vjet më parë, Berlusconi, po synon të shtojë karrierës së tij edhe pozitën më të lartë në këtë shtet. Berlusconi ishte dënuar për mashtrime me tatime dhe ishte përjashtuar nga Senati. Por sa i përket shembullit të tij nga ana morale, 85 vjeçari që ishte parë shumë herë në mbrëmje të ndryshme me vajzat më të reja, kishte deklaruar se un nuk jam shenjtor. Sergio Mattarella, mandati të cilit skadon me 3 shkurt, ka thënë vazhdimisht se nuk dëshiron të kandidojë përsëri për president, po ashtu Berlusconi arriti që të lirohet nga akuzat për dyshimet se ka paguar për seks një vajzë të mitur. Ajo është duke lobuar që disa javë të liçvendësit italian të qendrës së djathtë për të siguruar votet e tyre për të zgjedhur president me 24 janar në një mandat 4-vjeçar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Derisa numri i të infektuarve me COVID-19 vazhdon të rritet në Kosovë, mjekët thonë se nuk ka vend për panik për shkak se situata është nën kontroll. Sipas drejtuesve të klinikës infektive, pacientët që janë të shtrirë në këtë klinik janë në gjendje të mirë shëndetësore, ndërkohë vaksinimi është duke vazhduar në qendrën e vaksinimit. Për më shumë hollësi dëgjojmë raportin e përgatitur nga Taulant Qenaj.
Dy fëmijët e Afërdit Araifit nga Prishtina janë testuar në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë. Ajo thotë se djali 8 vjeçar dhe vajza 4 vjeçe kanë shfaqur simptomat e COVID-19.
Burri ka dalë pozitiv, djeve që ka marrë rezultatet. Sot i kam dhënë fëmijën për me testu, nga që përdushoj që mujë me pas të ditë virusin dhe të COVID-in. Arsyeja është se kam pas disa simptome gjatë natës, ka pas temperaturë, besaqira ka pas edhe vjellëra. Edhe kështu që për rastin e kam prur, po presim tash rezultatet.
Në raportin e SAIT-s të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës u regjistruan mbi 600 raste të infektimit të fëmijët deri në moshën 19 vjeçare. Në mesin e shumë qytetarëve që po prisnin për të testuar ishte edhe Dardan Krasniqi. Ai u testua bashkë me gruan dhe vajzën e tij 2 vjeçare.
Çika vogël edhe gruaja patën do simptome, të drejtën një rapid test nëse është më i besuar doli pozitiv te gruaja dhe po më çaptë dashën të avertetojnë përmes institutit. masat që janë të i marrë dhe na janë vitë sa përsi dhe faqë. 100 vetë në kafe, e ti rrugës maska në është e kotë, është veç hajtë bojmë diçka, kështë po bojmë diçka.
Rastet pozitive në Kosovë kanë shënuar rritje në ditët e fundit. Më 20 janar, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar një vdekje nga COVID-19 dhe 2708 rastet e infektimit, duke rritur numrin për 700, krahasuar me shifrat e një ditë më parë. Sipas raportit të datës 19 janar të klinikës infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, në këtë klinikë janë 28 pacientë në repartet e COVID-19. Prej tyre 20 janë me oksigjenoterapi, derisa në mjekimin intensiv të kësaj klinike janë të shtrirë 3 pacientë. Në këtë klinikë janë 120 shtretër të dedikuar për rastet me COVID-19. Infektologja Hatice Gashi, e cila punon në klinikën infektive, thot për Radio Evropa e Lirë se të hospitalizuarit janë raste të lehta, sidomos ata pacientë që kanë kaluar sëmundjen dhe ata që janë vaksinuar.
Nuk ka raste shumë çfarë është rritja në teren. Kryesisht forma tronda sundjes janë rastet e pa vaksinuara, përndryshe janë format të vaksinuarit edhe ata që kanë kalu me rrugë naturale, pa vaksinë, formën që kanë fitu imunitetin, janë forma më të lehta sundjes dhe po trajtuhen krejt në përshpe.
Ajo thot se varianti Omikron rezulton të jetë më i lehtë dhe qytetarët po e kalojnë pa pasoja të mëdha. Për të ngadalsuar rritjen e shkallës infektimit, në një takim të Komitetit për Koordinim dhe Vlerësim të Situatës me Pandemin, Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Rifat Latifi dhe Kryeministri Albin Kurti kanë paralajmëruar masa të reja.
Natyrisht do të ketë ndryshim të masave, ato masa do të jenë në proporcion me zhvillimet për hapjen e rasteve, për hapjen e Covidit.
Masat e reja kundër COVID-19 pritet të prekin orarin e gastronomisë. Në një hapësirë të vogël në qendrën e mjekësisë familjare në lagjën e Mshirë në Prishtinë, qytetarët e shumtë çdo ditë po presin për të vaksinuar. Shumica prej tyre po marrin dozën e tretë. Deri më datën 20 dhjetor të vitit 2021, vaksinimi për COVID-19 në Prishtinë bëhej në sallën 1 tetori, e cila është e dedikuar për aktivitete kulturore e sportive. Dozën e tretë përforcuese mund ta marrin qytetarët mbi 18 vjeç, 3 muaj pas marrjes së dozës së dytë të vaksinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
europaelir.org.
Institucionet energjetike në Kosovë kanë paralajmëruar shtrëngtimin e çmimit të energjisë elektrike pas rritjes së çmimit të këtij produkti në shtetet e Evropës. Për këtë arsye, qeveria e Kosovës dhe kompanitë furnizuese me energji po bëjnë thirrje te konsumatorët për kursim të rrymës rrjedhimisht të faturës më të lirë. Në vazhdim mund të dëgjoni këshillat për kursim të energjisë elektrike që ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Shfrytëzimi i lavatriçes enlarëses së bojlerit pas orës 22 nga konsumatorët energjisë elektrike, konkretisht ata të anvisrisë, do rezultoj me vlerë më të ulët të faturës së shpenzuar të rrymës, thonë zyrtarët e kompanisë kosovare për distribuim të energjisë elektrike CATS. Rreth 68% e konsumatorëve